Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açyk sır diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch Türkmen aktivistlerinin adalası tutsoğlukta garmağı devam ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan Pedeşken ulen iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlen çap eden havarmız bolly. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkary Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katmıştı. Devlet eçiliğindeki metduat yurdun hemişelik bitaraplık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre sitatı, bitaraplık dünya prosiyetlerinden çetleşme bolman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Bulardan başka adım hukuklar boyunca boyun alan halkara borçnamalarını ilgiderli bulmakta tankit edilenliğine karamazdan Türkmenistan halkara hukukunun kadalarına ve BMK'nın tertip namasının düzgünlerine bir eğriyenliğine ediyar. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путинин кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол таңда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетчілің оңынды қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың оңы сирасында Кремл, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar beripdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan giňgowrumly ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paragçylyk lalasygy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygjamlaşmagy bilen Путиннің НАТО ағзаты Түркияның лидері білен кесірдік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақлашық меселелері үнс меркезінде сақланяр. Кремлің Путиннің Әрдоған өлен кетірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларың Украин меселесіне севіт хемді халқары күн тертейі бойынша да еңісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Dusuğu izi bilen Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Sharif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarafların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayna'daki basılan giyingi vurumlu ursu varada umuman Hazir çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğatında hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büdjet işgärlerinin studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendigine aydiyar.
Paytaqtın yüzlerce büdjet işgärini, yokarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem özümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yalnızmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleb efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnastırılan bilim işgarlarının biri haberçimize gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metre. Üstündeki el qaysırıp duran ozolka avtoritar lider Sapar Murat Niyazovun qızıl çaylan heykelinin beyikligi bolsa 12 metr bolup binanın jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çareden ense mehepte odol Aşgabadın hakimetleri, vilayetten gelen yasayıcıları, Türkmen payitahtından öz yasayan tevitlerine hem mecburi uğradıp başladılar. Mundan başka 8-12 dekabr ağırlığında payitahtın itaat köçüleri petiklendi, avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çaklendirildi. Seylede dilekçiler ve arakorlar vaktlayın tutsakana yerleştirildi. Öýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüte su daşayıcı uluğlara ıslangıları takıp yokarı basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palasları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dışarı yurtlu mehmanlarda palajitil bir şekil öğretecek olup göz için ediyen hareketlerinin Yadadık.
Deyip atlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yasayıcıların biri 11. dekabrda gislik kavarçımıza gurrun verdi. Çaklendirmelerin çağında ilatı resmi davarlar geçip kutoryansa toy sadakları vermek, sol sandı çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü dəl deyilip ıqlan edildi ve bir taraflık günü münasebetli 231 tutuğun günü əz geçildi. Emma olorun arasında siyasi tutuqların bolup bolmandığı aydın däl.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejene trawyna ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup, öýlerini hereket adatlyklarının çäklendirilýändigini, beýleki raýatlary ýaly kanun esasında daşary ýurtlara gidip gazan jetmek, maskale etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilýändiklerini gurrun berdiler. Ýurt içinde eklen jetmek mümkinçiligini tapmadyk raýatlar öz seslerini eşitdirmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu çäklendirme baradaky maglumat resmi Aşgabatda türkmenistanlylaryň Ukrainada kurşok atnaşma gülen vağlı aradaların inni bir neçeyli veri yokorlanma gülen bağlı olup görünýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrlalýar. Yerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge, okumaga gidýän we bu ýurtda galmaga çalyşýan türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňy bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýandygyny duýdurýarlar. 2019-njy ýylda Mar welaýatynyň guşgy, käderki Serhedavat etrafında serhet kulluğunu işleyen 4 afiserin tasdiklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän onlar çyllap işleyen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem zähmet migrasiýasyna gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Azatlygyň çeşmelerinin we öňkü harwlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harwlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp çünçülük wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harwlaryň hozurlugy tozýar. Maşgalada agdalalyk döreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolmagan dargamagy sebäpli harwy ofitserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. İlk vasta bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onlar çyl harwy bölümlerde diňe buyruk etasynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydınmalılığını soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek göçerip hususu dukanlara paylaşıp başlandıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlýar. Emma olaryň iýmençmen ýygnançy pullaryny satyn alan biletleri howam menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huva menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlığın sökvetta saytti. Aydılmağına ura, olara siz Rusya devletini saylapsınız. Nemi, urşa gitmek isleyarsınız mi? Deyiptirler. Olur, yok, urşa değil. Çağıklamak için işlemeye gidecek oluyar. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirirsiniz mi? Deyip sorap, yeni yok. Bolonok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkar olar şun kuneçenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem ençeme gedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. gedek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini 104 adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruşdan ýerine gelmejek ýa-da maýyp boljak türkmenleriň hem az bolmajakdygyny işaret edýär. Ukrainanyň Haçu Jit, ýagny ýaşamak isleýärin atly derňe taslanmasy şu ýylyň maýyny Türkmenistanyň adyndan 171 raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarına goşulyp Ukrainanyň garşysyna sögüşýändigini anyklady. Bu ýagda bilen baglykda türkmen häkimetleriniň öňki harwlary häkimlige çagyryp olaryň biometrik pasportlaryny ellerinden alýanlygy, Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk barada gurrun geçirýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary 2023-nji ýylyň awgustynda Balkan welaýatynda 200 goly harwişgärin öz ardalary bilen işden çykanlygyny habar beripdi we şondan beri näçe harwinin işsiz galanlygy belli däl. Metduat habarlarından çen tutuldu, Türkmen häkimiýetleriniň öz raýatlarynyň uruş hereketlerine gatnaşmak üçin hakyna tutulmagynyň öňüni almak ugrunda dillen ýa-da gadaganlyk bilen edýän tagallalaryna garamazdan Russiýa Türkmen raýatlaryny esasan hüjüm bölümlerini çekmek synansyklaryna üstünlük gazanýar. Görnüşünden berilýän maglumatlarda Rus goşununy söwüşýän Türkmen raýatlary Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa-da, olaryň sanynyň 23-nji ýyldan beri kim-kimden köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä türkmen raýatlarynyň söwüşmek üçin şertname gol çekmeginiň esas sebäpleri maliýe ýetirişdigi we Rus raýatlygyny almak mümkinçiligi bilen bagly bolup görünýär. Türkmen goşunundaky agyr ýagdaýlar barada ýerli habar berýän Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä Türkmenistanyň goranmak ministri soňky döwürde işden çykmak üçin arda berýän harbylaryň ardalaryna seretmegi düýbünden betedipdir. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli edaralardan resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 12-nji dekabrda belgilenýän beýtaraplyk gününiň öňe syýrasyny, 10-njy dekabrda halkary jemgyýetçiligi adam hukukları gününü belledi. Bugün 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Romasyny adam hukuklarının ählumumu zarnamasının kabul edilmegi bilen taryha girdi. Türkmenistan bu zarnamanın esasy ýörelgelerini ikrar edýän dünýä ýurtlarynyň hatarına goşulyp özüni adam hukuklary boýunça uly borçnamalary aldy we soňky 10 ýyllyklarda bu urdaky borçlaryny yerine ýetirmelikde tankyt edildi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 10-njy dekabrda çap eden beýanatyny resmi Aşgabatyň türkmen aktivistlerini adalysy tutsaglykda saklamagyny dogam etdirýändigini aýtdy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalysyz tutsaglykda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş kesilen 231 raýatyň günäsiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda syýasy bende hasaplanylýan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anyklaşdyrylmaýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda serhetsiz reportyorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny aýtdy.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününü bellep, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýene-de tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Diýilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygylan edilen günüdir. Adam hukuklary günü 1950-nji ýyldan beri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemow, Mansur Mingelow we Melikwerdi Allamuradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny paraýhatçylykly tanqyt eden aktivistlerin yapık ve adalasız suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılıyar. Olorun tutsuvlukta saklanmağının devam etmegi yurtta rayet aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öcalış nusfasını görközyer deyilip beyanatta belleniyar. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadançlığını giyirizmegi devam ettirendiğine hem üns çekiliyar. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Рөвсен Кылычев, Фархат Мейманкулиев ве Саддам Гуламов зору белән Түркменистанга кайтарылып, япык суд процессындан соң узак мөхлетле төрмә тутыклыгына хөкем ителгән бернәрсә активистның арасындадыр. Бу үч адам тасыр юртта ясаган дәврендә хөкүмәтнең сиясәтен ачык тәнкыйтьләпте.
Дилип беянатта айдылыяры, адам хукукларны корап чыкшы дигән курымы июль айында ике саны түркмен активисты Алишер Сахатовың ве Абдулла Орусовың Төркиядә тусык ителеп, депортация edilmek хаупы белән yüzbeyiz болондан соң йитерим болондыгына һәм үнсе чекияры.
Оларын нире дидеги белле дәл. Бу булса оларын кыйнамалары, бейканун тусыклыгы ве мәҗбури йитерим булмагы седавар булмак өчен Зор белән Туркменстанга кайтарылып кетерлән булмау мөмкин дөньяли хуатырланмалар дөрәдер.
Дип курымы беллеяр. Human Rights Watch курымасы Туркмен хакимиятләренең адалатсы тусау эдиләнләрен әхлисене бошотмолдыгыны, юрдың içиндәге ве дашар юртлардагы танкыйчыларга каршы репрессияләре бесетмелдыгыны һәм нытаяр.
Туркменстанның халкара хезмәттәшләре бу активистларның бошотылмагын үпчен итмәү өчен Туркмен хөкүмәтенә Басш етмекте мөхім рол ойнаярлар. Ені бір адам хукуклары күні кеммелер чүйін адам мертебесі орнынақы көрешті, шақты тайдан ұлы чықтазылара ұтырап, өзлеріні құрван еден көп санлы түркмен активистіні ятламаздан кечмели дәрлер.
Дип курымы беллеяры. Бу беяны Туркмен президенты Сердар Бердмухамедовын 6 декабрда Туркменстанның битараплык күне мөнасибетле иш кетелен ве җәзасын чеккән тусыкларын 231-нең гүнәсене кечмәк барыдагы карары кул чекмәгеннән бернәчә көн соңга кабат келде. Адатча ул шиялы гүнәсе кечелен раятларның нәхиле җинаят эдендеге ве канунның хайсы маддалары буенча гүнәле тапылындыгы аныклаштырылмады. Шәйле дә оларның берлен җәзаның нәче бөлөгүнү чекендиги, яна нәче мөхлөтүнүн каалындыгы хим айдылмады. Хукук коройчу топорлорун бир нәчеси Туркменстандын бейтараплык күнүнүн өңү сыйрасында юрттагы саясий жана вуждан бендеси хасапланылган бендилердин ыкпалына үнсү чекип, олорун тусуулуктан бошодулмагына чагырды. Гүнөсү кечилен раятлардын атлары инде узак вакыт бери метбуатта чап edilmeyer. Шул себептен дүйнөнүн эң бир япык ве репрессив юрттарынын бири хасапланган Туркменстан Günäsi geçilen raýatlaryň arasynda siýasy bendi hasaplanylýan türkmen raýatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklap bolmaýar. Türkmenistan ilatynyň jan başyna düşýän bendileriniň sany boýunça Sewitde iň kän tusagly ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şeýlede türkmen türmelerindäki agyr şertleriň, keselçiligiň we tusaglara ýoz çemeleşmegiň saklanyp galýandygy aýdylýar. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip Onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny, 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrından 2025-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli aralykda 67 metbuat işgärdiniň öldürilendigini we 503 jurnalistiň tusaw edilendigini aýtdy. Jurnalistler diňe ölmeýärler, olar öldürilýärler diýilip, guramanyň 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda 2025-nji ýylda harwy toporlaryň hem adaty hem de yarım harbi toporların ve gromoçlıklı cinayetçilik toporlarının amala aşıran cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sanının yeni de artandığı hem belleniliyar. Sonki 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı, yani 43 götürümü Gazada İsrail'in yaralı güçleri tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşar yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyar. Sudan hem metbuat vekiller üçün adattan daşarı ölüm hoplu sövüş zoluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler üçün iyin ulu türme henidem Hıtay olup Rusya hedir jurnalistleri tutsuğu etmekte ikinci orunda duruyor.
Türkmenistan'ın köçü yol hareketindeki düzgün olmalar için salınan cerimelerin birden keskin yokurlandırılmayı eyyemden ilat için ağır neticelerini veriyor. Adamların içkin ağırlığı gün günden yokurlanıyor deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Köçü yol hareketinin düzgün olmalar için salınan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlanmayı resmi taydan adamların hofsuzluğunu üpçü üçin etmek zerurluğu bilen düşünürlse, köp adam bu çareni energiya resurslarini eksport edýän döwletiň gaznasyny garyp düşen halkyň hasabyna doldurmak finansy hökmünde häsiýetlenirdi.
Zerimeler eýýämden ilata agyr täsirini ýetirýär. Täginmegi gadagyn edýän znaklary öň ýok. Atla bolmadyk yerlerinde hem goýýarlar. Döwlet edarlarının öňünde, banklaryň goloýlarynda, hassahanalaryň öňlerinde täginmek, ýa-da taklanmak, atalym durmak düýbünden gadagyn edildi.
Deyip adatlığın çeşme saytti. Onun sözlerine göre, uluğ iyesi kadağanlık belgesinin koylun yerlerinin koloyununa seginip, adım düşürse ya da avtuluğunu yol burasına 5-10 minutluk koyup, koloydaki devlet edaralarının bir yerine girip çıksa, yol bölükçülük kulluğu edarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyerler.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırlar. Ve ona täginmesi gadagyn edilen yerde täginendigini, ýa-da awto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Subutnamy suratyny görkezýärler.
Diýip çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmen sanyny ýol, köçe hadiseler şol sanyny sürjüleriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatda adam felakçılığını alıp gelenine hem metruvatta havar verilmeyer ve mağlumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpölün nuvarada aydiyanlarını resmi yağdaydı tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayan. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri cerimelerin meçhörü yokorlanırları veri yol ve dokçuluk polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirnay'dan sürücülerin biri polisi işgarlarının inni göğününe olması öňkülerine garanyna has batyr ýa-da has işdämen görünýänligini belledi.
Halkdan gan algylary bar ýaly, ilki täginme gadagyn belgilerini köpeltdiler. Adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän bolsa, ilki ýürite awto ulaglary niýetlenen durulgy meýdançasyny giňeltmeli ýa-da täzelerini açmaly. Häkimler 50 ýaly ýer tapsalar satdylar. Häzir awto ulag durulgylary ýiti ýetmezligi diýär. Adamlar hasahanalara, dermanhanalara barcak bolsa, ulu koymağa yer tapman aylanıp yörler.
Deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcı, nirede avtolog köprak zemleniyen olsa, şol yerde hem kadagan belgesinin koyulayanlığını, bunun çıkarlığı ya da çözgüt değerliğini aydıp kainini. Cerimelerin köpöldülmeği yurdun merkezindeki yollara harçlanayan devlet serişteleri bilen sevitlerdeki yollara, köpürlere harçlanayan serişteleri arasındaki ulu tapağda hem üns çekti.
Cerimeleri yukarılındırıp halkı zulmediyen çağlar, velayetlerin yollarını onursalar yerlikli bolurdu. Velayetlerin, etrafların köçülerine, köçü deyimeği dilin baranok, katı yaramaz. Eger de vilayet ýaşaýjylaryny aly tutup, ikinji sort hasaplaýan bolsalar, onda paýtagt Aşgabatda bir nirx, vilayetlere bolsa başga bir nirx kesitleseler ýerlikli bolardy.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürücü aytdy. Onun sözlerine göre adamlar häzir düzgün wadonlara salynýan jerimeler bilen döwlet işinde işleýänlere berilýän aýlykları deňeşdirýärler. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre, hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yıl başından 10 götürüm yokorlandırmağı bes edip tığsitlacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürüm eçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet başında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilen ok, ya da devlet kaznası katı ağır yağdayda bolmalı.
Dip Türkiye'de yaşayan migrant aýtdy. Büdjet edaralaryna işleýän we işe her gün öz ulagyna gatnaýan işgärleriň bir aýlyk haklary habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjynyň hasabyna görä 4-5 gedek jerime tölese gutaryar.
İlki halkyň aýlyklaryny ýokurlandyrmaly. Häzir türkmen halky eýsiz ikýaly boldy. Hatta gijelerine, garanhy yerlerde yol polisiýasynyň işgärlerine köplük bolup topulýan, olara töýgýän oglanlar barada hem işidýäris. Hökümet halky zulüm edip, halky öz içinde bir-birige düşman etdi.
deyip bir yaşayıza etti. Adatlı'nın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının bağdavat taksi, kususu ulu narıklarının yokorlanmağını alıp gelenliğini havar verdiler. Kedir sonku uçun havara göre yorlu durup uluğların tiyirliğini ölçüyen aradarçıların para narıkları yokorlanıyor.
Öňler avto ulagyny uly tezlikde dolandyryp saklansaň 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi güni 50 manat sorýarlar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Yerli synçylaryň käbiri jerimeleriň döwlet gaznasynyň doldurulmagyna däldi, pary alýan gullukçylaryň jüýsüniň galgymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňüm zordan Güdüran eyleyen rayetlerin inni avtulu ulanmasını azaltmalı olacaktığını ya da uluğlarını satmalı olacaktığını çak ediyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun.